16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnje izdanje Zlatnog preseka želi vam ekipa koja realizuje emisiju. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, a u današnjoj emisiji moći ćete da čujete razgovore sa Stevanom Vukovićem o ovogodišnjem odloženom Pančevačkom bijenalu pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost, kao i o istorijatu bijenalizacije izložbi. Emisiju ipak započinjemo razgovorom koji sam snimila sa fotografkinjom Sandrom Viteljić, čija će izložba Neplodna tla biti dostupna od sutra uveče u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Sandra Viteljić je magistrirala fotografiju na Akademiji za film i televiziju u Pragu, gde je i doktorirala iz područja istorije i teorije fotografije. U svom umetničkom radu usmerena je na društvena pitanja i bavi se temama porodičnog nasilja, kolektivnog sećanja i konstrukcije nacionalnog identiteta. Trenutno živi i radi u Stokholmu. Izložba pred nama je zapravo jedan dugotrajan rad koji predstavlja niz fotografija neuznemiranih, bezljudnih pejzaža koji u svojoj istoriji, a ponekad i doslovce u samoj zemlji, kriju masovne grobnice, pokolje, zločine, mahom iz perioda 90. godina prošlog veka. Izloženi radovi su vlasništvo Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci.
Vi ste dugo vremena se bavili fotografijom koja se bavi ratovima i nasiljem. Odakle potiče zapravo to interesovanje?
Pa mislim da interes potiče i želje da razumijem ono što se na ovim prostorima dogodilo u 90-ih, ali i ranije naravno. I sve to utječe na to kako živimo danas i kako odgajamo neke nove generacije. Ja sam recimo odrastala u Puli, u Jugoslaviji. I nacionalizam je meni bio potpuno stran, kako onda, tako i danas, naravno. Osim toga, imala sam neku naivnu viziju povijesti kao neke egzaktne znanosti. Povijesti, ono što u školi učimo tamo neke godine kada se dogodilo to i to. Međutim, kako sam kasnije shvatila, povijest je vrlo podložna raznim interpretacijama i malo je toga tu egzaktno. Pogotovo je 90-ih, znači povijest bila instrument koji je određivao sadašnjost i budućnost.
Mjesta kao na primjer Jasenovac ili Blajburg su ponovno oživjela u govorima političara i u medijima, a nazivi tih mjesta nisu samo imena. Ta su mjesta zapravo i mitovi i sjećanje na te događaje. Ona su dio nekog nacionalnog identiteta. I zato sam željela prvi put u životu posjetiti ta mjesta. Ja čak nisam i u vrijeme škole, još za vrijeme socijalizma, naravno nisu nas nikad vodili u Jasenovac. Nisam nikad bila prije toga. Tako da mi je želja bila zapravo osobno posjetiti sva ta mjesta i vidjeti zapravo mjesto samo. Znači da maknem cijeli taj mit i sve to što znam o njima i zapravo posjetim samo mjesto i osjetim ga onako kakvo je u svojoj nekakvoj suštini. Tako da to je eto, bila nekakva motivacija da baš posjetim i počnem zapravo raditi na toj seriji.
Kada govorimo o radu, baš konkretnom radu Neplodna tla, kako ste birali mjesta koje ćete fotografisati, budući da je zapravo njih mnogo više nego što pretpostavljamo u svakodnevnom životu, i kako ste birali kadar koji ćete zabeležiti na samom mjestu?
Pa birala sam mjesta koja su bila prisutna u medijima, jer me zanimala baš ta perspektiva recimo običnog čovjeka, znači ne nekog povjesničara koji zna mnogo više o tim mjestima, nego baš ono što zapravo mediji serviraju običnom čovjeku i što on zapravo može iz svih tih, znači, govora političara ili medijske interpretacije pročitati o tome. I zapravo, znači, posjetila sam ta mjesta koja su u to vrijeme bila baš jako aktualna, kojima se pisalo, ili pak mjesta koja su bila dio nacionalnog identiteta, pa su bila u tom smislu jako važna za kreiranje tog identiteta. Ili treća kategorija su bila mjesta koja nisu imala svoje mjesto u oficijalnoj kulturi pamćenja. Na primjer, Adolfovac na Sljemenu, gdje su ubijene Marija Aleksandra Zec. Znači, to mjesto nije obilježeno spomen pločom, spomenikom i možda nikada neće biti. I znači, to mjesto, većina ljudi koji su posjetili izložbu kasnije nisu ni znali. Na primjer, prva izložba je bila u Zagrebu. Znači, tu su uglavnom ljudi koji žive u Zagrebu došli na tu izložbu i oni mnogi nisu znali zapravo koje je mjesto na kojem su njih dvije ubijene, a to je mjesto zapravo, recimo Sljeme je mjesto izletničko, znači svakog vežu neka pozitivna sjećanja za to mjesto, a onda odjedanput imate takvo stravično mjesto zločina zapravo tamo, ne? Nažalost, stratišta na ovim prostorima ima užasno puno. I nisam uspjela obići mnoga koja sam željela. Na primjer, Goli otok, recimo. Goli otok bi isto imalo jedno važno mjesto unutar te izložbe, ali zapravo ga nisam još uspjela posjetiti. Možda hoću nekad kasnije. A početna ideja je bila da obuhvatim cijelo područje bivše Jugoslavije, jer je to prostor koji ima neku zajedničku povijest i ti nacionalni identiteti imaju mnoge točke preklapanja. Znači, nije potpuno odvojen osjećaj nacionalnog identiteta Hrvatske od identiteta Srbije, naravno. Ta su mjesta ipak preklapaju. Međutim, to je bilo jako i financijski i vremenski zahtjevno, pa sam se u nekom trenu umorila i nisam nastavila raditi, ako ne kažem da je projekt završen, možda ću se njemu još kasnije vratiti. Međutim, mislim da ta ideja rada sasvim jasna i sa ovim fotografijama i lokalitetima koje sam do sad snimila. Nije mi nikad bila namjera pobrojati sva mjesta, znači mislim da je sasvim jasno kad pogledate izložbu i vidite koje su lokacije zastupljene, možete to primijeniti na mnoga druga mjesta.
Kako ste birali kadar koji ćete zabeležiti?
Pa na samim lokacijama je bilo jako teško odabrati naravno taj kadar koji predstavlja određeno mjesto. Odlazila sam na ta mjesta najčešće sama i pokušavala sam osjetiti mjesto i naći neki način da ga predstavim. I na neka mjesta sam se vraćala nekoliko puta i uvijek su bila drugačija. Znači, nikad nisam zatekla zapravo isto stanje, ako sam imala neku sliku u glavi kad sam se vratila drugi put, sigurno je više nisam mogla snimiti. Znači, uvijek je mjesto zapravo potpuno drugačije. Ali meni je bilo jako zanimljivo kako su te osobine tih predjela na kojima su se dogodila masovna ubojstva, kako su ona zapravo utjecala na to da se nešto dogodi baš tamo. Jer masovne zločine naravno treba i sakriti, nekamo pohraniti sva ta mrtva tijela i zbog toga su predjeli koji su imali prirodne udoline ili jame bili pogodni. Ili mjesta recimo na kojima su leševi ugrađivani u nasipe. I u vrijeme kad sam intenzivno radila na projektu, mogla sam već prepoznavati pogodna mjesta za masovno ubojstvo i jako mi je dugo trebalo da prestanem prirodu i pejzaž gledati kroz tu prizmu.
Šta se dešavalo kada ste bili na samim lokacijama? Da li se menjao vaš odnos prema stratištima tokom procesa istraživanja, pa fotografisanja, pa postprodukcije? Da li se menjao, u kojoj meri se menjao i u kom pravcu je za vas teklo produbljivanje ove teme?
Pa ja sam većinu istraživanja zapravo radila unaprijed, tako da kad sam odlazila na mjesta, dolazila sam već znajući što tražim, odnosno što se na tom mjestu dogodilo. Znači, nije bilo toliko nekog istraživanja nakon, ali recimo bilo mi je jako važno odrediti neku metodu kojom ću raditi. I, na primjer, odabrala sam raditi velikoformatnom kamerom, što nije baš tipično u današnje vrijeme. I to je zapravo prvi projekt koji sam ikad u svojoj karijeri radila sa velikoformatnom kamerom. A odabrala sam to upravo zato što je to jedan jako spori i meditativni način snimanja. A to mi se činilo da je baš jako odgovaralo temi, zato što sam, kao što sam već rekla, odlazila na ta mjesta sama. Trebala sam zapravo pronaći nešto što bi reprezentiralo to mjesto, što je zapravo bilo jako teško. I ponekad sam radila, recimo, skice digitalnim aparatom dok sam hodala okolo. Ali sam rad je zapravo bio tako spor, znači sa kamerom formata 4-5 inča, znači na slajd sam snimala te prizore. I znači, to je jako spor proces. Prvo trebaš odabrati mjesto na koje ćeš postaviti kameru. Nećeš snimiti 1000 snimaka, nego samo nekad jedan ili dva snimka zapravo sam radila samo na određenoj lokaciji. Nekad mi se dogodilo za recimo da mi ostane samo još jedan snimak i dođem na neko mjesto i zapravo to i ta jedna fotografija, to je to, ne? Tako da je to, mislim, dosta odredilo način snimanja. I odgovaralo je baš zato što je tako meditativno, zato što je tako sporo, zato što dugo gledaš u neki prizor i onda kad ga zabilježiš, to je to. I zapravo se pokazalo da su te fotografije, sa većinom tih fotografija sam bila zadovoljna. Znači, ono, uspjela sam zapravo sa tim jednim ili dva snimka zapravo napraviti ono točno što sam htjela. Uzela sam si dovoljno vremena da o tome promislim da mjesto samo osjetim. I isto mi je bilo jako važno odrediti kako ću te onda fotografije prezentirati. Od početka sam znala da te fotografije moraju biti velike. Prije svega zato što su mjesta ta, znači, vezana za neki nacionalni identitet i uvijek sam ih zamišljala kao nekakva grandiozna mjesta, kakva su bila zapravo u našem sjećanju, i zato su mi fotografije morale biti velike. Međutim, htjela sam i da gledatelji zapravo mogu imati skoro pa osjećaj da su sami posjetili to mjesto, zato što im veliki format nudi mogućnost da okom istraže zapravo skoro svaki detalj na slici. Jer su za mene te fotografije su zapravo postale kao nekakav alternativni memento, jer ta oficijalna mjesta sjećanja su uvijek podložna interpretaciji, znači uvijek je nekakva politika u bazi tog oficijalnog statusa određenog mjesta, a ovdje zapravo imate nekakvo mjesto koje, odnosno nekakav memorial koji zapravo sam željela da bude očišćen od tih kao političkih interpretacija, tako da recimo taj format fotografije u prezentaciji isto tako bio važan.
Koju ulogu igra vrijeme u vašem radu?
Ono što mislim je da rad ne zastarijeva i da ne gubi na relevantnosti, i to nažalost. I kažem nažalost zato što bi voljela da smo tu temu prevazišli. Sad gledam rad u kontekstu tog povijesnog značenja i nažalost nismo prevazišli ove teme. I mediji i političari koriste zapravo istu retoriku i jednako lako upravljaju masom kao i u jeku 90-ih. Ponekad recimo u tekstu dodam neku rečenicu koja opisuje lokacije ako je neki zločinac dodatno pušten ili osuđen ili tako dalje. Ali to su minimalne intervencije koje zapravo, a toliko je vremena prošlo, zapravo se nije puno promijenilo ništa u odnosu prema tim mjestima. Međutim, same fotografije nekako, iako jesu naravno trenutak koja fotografija bilježi, ali zapravo mislim da jesu bezvremenske. Zato što nekako su za mene smještene u nešto metaforičko. Jer naravno i ja kad sam dolazila na to mjesto, svaki put je bilo, kao što sam već rekla, svaki put je to mjesto bilo drugačije i zapravo sam bila svjesna toga da to što sam snimila je trenutak, ali zapravo taj trenutak koji je zabilježen u sebi sadrži nekakav osjećaj i razmišljanje i nekakvu metaforu, a kao da je iznad tog mjesta samog, kao da je to jedna, ne znam, paralelna realnost. Tako da nekako tako vidim da je to zapravo nekako izvan vremena zapravo, to samo mjesto na fotografiji. Kao da postoje zasebno mjesto koje funkcionira odvojeno od zapravo stvarnog mjesta. Ne? Ali možda je zanimljivo spomenuti i recimo, zato što sam ovaj rad sam izlagala i u drugim mjestima, znači mi naravno na ovim područjima svi znamo, kad čitamo zapravo znamo i kad vidimo samo ime mjesta znamo već o čemu se radi. Međutim, kad sam izlagala to recimo u Latviji, bilo mi je zanimljivo kako će ta publika doživjeti rad, jer naravno to onda oni čitaju tu o potpuno nepoznatim stvarima, neko se sjeća možda nekih događaja iz 90-ih, ali zapravo oni nemaju taj cijeli kontekst koji mi imamo. I tamo su posjetitelji isto tako potpuno mogli razumjeti rad i mogli su potpuno ga povezati sa svojim iskustvom. Naprimjer, Latvijci su isto, naprimjer, toliko usmjereni na svoju ulogu žrtve sovjetskog režima, da su potpuno potisnuli svoju ulogu u zločinima nad Židovima. I takav im je odnos zapravo isto prema tim mjestima stradanja. I slično kao kod nas, gdje je svako toliko uronjen u svoju ulogu žrtve da gubi iz vida cjelovitu sliku i gubi sposobnost empatije na neki način. Tako da, recimo, rad je izlagan u Italiji. Svagdje su ga ljudi zapravo mogli doživjeti onako kako je mišljen. Tako da to mi je recimo bilo drago da rad može komunicirati izvan ovog područja koje je zapravo prikazano na njima.
Vaš rad posreduje svu ambivalentnost težine i lakoće i prisustva, odnosno odsustva smrti. Teža nekako rada jeste na tom pitanju zapravo. Kako ste vi tretirali smrt u ovom radu? Kako je vaš pristup prosto bio pitanju smrti? Pa, zapravo je to u pitanju nasilna smrt. Konkretno.
Da, mislim, kad posjećujete mjesta stradanja i mjesta strašnih zločina i mjesto, znači, smrti, uvijek se nameće to pitanje da li se na tim mjestima može osjetiti to prisustvo smrti. Međutim, recimo, mene je to pitanje manje zanimalo u ovom radu, iako naravno da se ne može izbjeći. A isto kad sam došla na svako to mjesto, uvijek sam se pitala hoću li naći nešto tu što će upućivati na događaje, kako ću ga osjetiti, da li se to... I to me ljudi često pitaju da li osjećam tamo kad sam dolazila, da li osjećam to. Ali ono što je meni stalno bilo u mislima je to da su, recimo, ta stabla i to raslinje da su bili tamo u vrijeme kada se zločin događao. Znači, ja nisam bila tamo i nisam mogla vidjeti to, ali ta priroda je vrlo često bila tamo, jednaka takva, malo mlađa. I zato sam uvijek sam to gledala kao, znači, kao oni su bili ti svjedoci, znači, razmišljala sam o njima kao o svjedocima događaja i razmišljala sam, recimo, o godovima stabala kao nekakvom nečitkom zapisu tog sjećanja. Ali ono što sam primijetila i što je bio moj osjećaj na tim mjestima je da su mjesta, znači, koja imaju svoje mjesto u oficijalnoj kulturi sjećanja. Znači, mjesta na koje ljudi dolaze da odaju počet žrtvama, da na neki način kontempliraju te događaje i tako dalje. Na tim mjestima sam imala osjećaj da tamo je prisutan jedan mir i jedan spokoj. Dok mjesta koja nisu dobila svoje mjesto, znači koja su nepoznata, koja su često i sakrivena, ta mjesta su uvijek izgledala nekako divlja i nervozna i prljava i zapuštena i tužna. I znači na ta mjestima se zaista moglo osjetiti na neki način tu negativnu energiju, da tako kažem. Tako da, recimo, baš mi je bilo zanimljiva ta observacija između razlike između jednih i drugih mjesta.
U čemu se sastoji preciznost vaših fotografija? Dakle, šta ona beleži kada pogledate ovako u totalu?
Pa teško mi je odgovoriti na to pitanje i nisam sigurna da su fotografije precizne. Ja ih barem ne doživljavam preciznima. Mislim da fotografije kao takve bilježe više moje osjećaje na mjesto koje sam posjetila, a to nikad nije tako precizno i egzaktno, odnosno ja ne mogu to riječima zapravo opisati. Zanimljivo je, recimo, nisam, kad sam birala kako ću snimati mjesta, nisam odabrala, recimo, jedan sirovi forenzički pristup, koji je isto mogući pristup, znači, kad se radi o takvoj temi, nego sam odabrala da radim upravo temeljeno na tim osjećajima i dojmovima i nadala sam se da ću na taj način uspostaviti neku vezu sa gledateljem. I zato mi se čini da su fotografije možda više fluidne i metaforičke nego precizne. Tekst je taj koji onda vraća neko uzemljenje i nudi gledatelju širi kontekst. Ali namjerno koristim ovdje izraz nudi, jer sam se trudila i nadam se da sam to uspjela. Znači da ne namećem posjetiteljima zaključak, nego da im zapravo samo otvorim jedan prostor za razmišljanje.
Koliko se vaša percepcija ovdašnjih, tako reći, balkanskih tokova menja budući da vi sada živite i radite u Švedskoj?
Pa ovdje sam tek nešto više od godinu i pol i pokušavam zapravo upoznati i osjetiti ovo društvo, jer moji radovi su uvijek bili zapravo usmjereni na neku društvenu realnost ili neki društveni problem. I tako da, mislim, s obzirom da sam kratko ovdje, i dalje sam uronjena u te balkanske tokove. Ne mogu se sad baš potpuno isključiti iz toga, jer sam se i osim toga jako dugo time bavila. Ali zanimljivo je da su se na neki način tek posljednjih godinu dana otvorili neki kanali komunikacije sa drugim dijelovima regije. Pa tako, znači, i neplodna tla će biti sada prvi put u cijelosti izložena u Beogradu. I jako mi je žao što nisam tamo da doživim zapravo taj neki, to na koji način će publika primit taj rad. To mi je baš jako žao. Kad sam otišla iz Hrvatske prije, znači, malo više od godinu i pol, imala sam osjećaj da već imam skoro pa PTSP od bavljenja tim temama. Jer zadnje što sam radila je bila izložba o ratu u Hrvatskoj za Muzej ratne fotografije u Zagrebu. I to je isto bilo jedno jako intenzivno iskustvo, zato što sam, znači, osim što sam radila neplodna tla, bavila sam se dugo tim istraživanjem ratne fotografije i medijske interpretacije rata na ovim prostorima kroz knjigu Rat slikama. I onda sam ta svoja razmišljanja onda još i zapravo radila kroz kustoski rad, radeći izložbu Lekcije iz 91. i Rat u Hrvatskoj. Tako da zapravo mislim da sam zaokružila na neki način bavljenje tom temom i zapravo sam bila baš iscrpljena na kraju svega toga i imala sam potrebu se stvarno i maknuti iz te sredine na neki način.
Čuli ste Sandru Viteljić koja je govorila o svojoj izložbi pod nazivom Neplodna tla, koja će vam biti dostupna u galeriji Artket Kulturnog centra Beograda od sutra uveče do kraja meseca.
Days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. You said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring new meaning. I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
Eko. MTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Eko.
Poštovani slušalci, emisiju Zlatni presek nastavljamo razgovorom sa Stevanom Vukovićem, istoričarem umetnosti i kustosom, koji je zajedno sa dr. Ivanom Bašićević-Antić, Sanjom Latinović i dr. Selmanom Trtavcem. Njih četvora čina autorski tim ovogodišnjeg Pančevačkog bijenala, izvinjavam se, pod nazivom Smrt umetnosti, živela umetnost. Izložba je trebalo da se održi u toku maja, ali je naravno odložena kao i sve ovih dana. Nadamo se za jesen, vidjet ćemo to, sad još nemamo precizne termine i informacije, u svakom slučaju dobrodošli.
Hvala.
Kako je koncipirano zapravo, kako ste vi koncipirali samu izložbu i bijenale?
Pa, ovo bijenale nije neki presek umetnosti iz prethodne dve godine, kao što neka bijenale jesu. Više tematska izložba, pokušali smo da se oslonimo na tu tezu o drugoj liniji profesora Ješelja Negrija i da uvedemo u neku istu ravan neke istorijske radove još iz 20. i 30. godina, znači neke rane avangarde lokalne, radove neoavangardnih umetnika i umetnika iz današnjice, s tim da dosta radova koji su iz neke novije produkcije referiše na te istorijske primere koje ćemo takođe pokazati pozajmicama iz muzeja i iz privatnih zbirke.
Odakle dolazi naziv Smrt umetnosti, živela umetnosti?
Pa ovako, mi smo dosta različiti po mnogim stvarima. Znači, dva umetnika, dva istoričara umetnosti. I dosta su te prve sesije bile čudne, onako, kao kad smo pokušavali da, znači mi istoričari umetnosti su pokušavali da uspostavimo neke formalne kriterije, umetnici su pokušavali više da nametnu neku vrstu paradigmatičnih radova od kojih bismo počeli. I onda, iz čistog brainstorminga, pala nam je na pamet ta priča oko smrti umetnosti i o tome da, kao, koliko god da se ta smrt umetnosti najavljivala u teoriji, umetnost je živa i da upravo te neke rubne ili neke ne paradigmatične vrste umetnosti oživljavaju umetničku scenu i daju neki novi podsticaj da se umetnost posmatra na neki drugačiji način. Tako da, ok, to je neka naša interna priča, a s druge strane to je dobro zvučalo ovako.
Krilatica.
Ovako, prošlo bijenale je bilo jako hermetično i jako akademično po nazivu, a po postavci je bio jako čudan miks komercijalne umetnosti vezane za galeriju Zvono, koja je tu nekako na čudan način učestvovala, jednog akademskog istraživanja koje je išlo u istoriju avangardi. I onda je to jako teško bilo za običnu publiku da se snađe šta to spaja zapravo ili šta to sučeljava te neke radove. I onda iz tog nekog iskustva, pošto smo bili na tom prethodnom bijenalu, ovako svako za sebe, čisto kao eto, konzumenti umetnosti, pokušali smo da uradimo nešto malo drugačije, a to je da već po nazivu komuniciramo neku poruku. A ta neka poruka je da je umetnost živa stvar i da svako treba da neki svoj doživljaj veže za to što se u postavci da videti. Tako da, eto, nekako složili smo se oko svega toga, onda se ispostavilo da veliki broj umetnika s kojima smo razgovarali, znači neki su davali radove koji su već postojeći, neki su osmišljavali neke nove produkcije, da su jako dobro reagovali na to, tako da je ta stvar ispala relativno održiva. I eto, vidjet ćemo kako će to izgledati u konkretnom prostoru, kad budemo znali koji su to prostori, kad budemo znali koji je to termin i kada budemo uopšte mogli da pristupimo toj fizičkoj postavci. Za sada mi imamo kao neki koncept, mi imamo neki zbir radova i relativno pripremljen katalog za štampu. Pa kada se budu stekli neki uslovi za to da se rade izložbe i da se pozivaju ljudi u te fizičke postavke, onda ćemo to ja mislim donekle modifikovati.
Da li ste razmišljali i uveli sada nekakve izmene po pitanju koncepta ili tumačenja zapravo obzirom na pandemiju koja je aktuelna?
Pa ne znam, mislim sigurnost, bezbednost, to se vrtelo tako i onda smo u jednom trenutku, budući da je ispražnjen taj zatvor koji je neposredno preko puta nekadašnje galerije koja je sada kafana tu u centru grada, pao nam je na pamet i počeli smo da radimo na tome da možda dobijemo taj bivši zatvor koji ima najstriktnije moguće vrste provere načina ponašanja i svega ostalog, i da na to bude neka vrsta odgovora u smislu da sve bude pod striktno kontrolisanim uslovima, znači sve pod kamerama, svaki prolaz između dve prostorije ima neku proceduru i tako dalje. E sad je pitanje da li ćemo moći da dobijemo taj prostor u datom trenutku kada bude moguće da se izložba održi. To više nije zatvor svakako, ali još uvek pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova prostor, on treba da ide na neki doboš, pa mi smo se nadali da ćemo nekako u tom međuprostoru, a pokrenuti su pregovori, dobiti mogućnost da u njemu realizujemo, znači u ćelijama. Inače, Pančevo dosta manjka prostora što se tiče klasičnih izložbi. Znači, tu za neku veliku bijenalnu izložbu jako je teško snaći se danas.
Ali zapravo ono, moram da priznam da ono čega se najradije sećamo kada govorimo o Pančevačkom bijenalu, a razgovarala sam sa veoma različitim ljudima i ne ovim našim povodom današnjeg razgovora nego i inače, to su izložbe koje su upravo bile u nestandardnim prostorima u Pančevu, kao što je na primjer Crveni magazin i tako dalje. To su nekakva skladišta koje su za umetnike izuzetno inspirativna, barem bila kada je to bilo pre možda 15 godina recimo.
Pa dobro, a ja sam radio to bijenale također sa Svetlom Adenom kada smo jedan jedini put uspeli da upotrebimo Crveni magacin. To je neki žitni magacin iz austro-ugarskog doba koji danas koriste neko kajakaško društvo koje tamo ostavlja svoja plovila, neki golubari i ne znam da li ima još neko. Ja sam stalno insistirao tome da to pokušamo da otvorimo, međutim ispostavilo se da ovaj put to nije moguće. Dok je Svetla Madena tamo bila, svašta je bilo moguće, ali to je već neka davna prošlost. Tako da se vidi da očigledno mnoge inicijative ovde kod nas zavise od konkretnih individua koje hoće da se iscimaju i hoće da se maksimalno založe da se i produkcijski i u smislu same fizičke postavke neke stvari dese. To je bilo 2002. ako se ja dobro sećam.
Ja se ne sećam tačnog datuma, ali to je nekako bilo, čini mi se, najupečatljivije. Nekoliko tih bijenala početkom 2000. godine i uopšte tadašnja scena je bila izuzetno
To je bio neki novi entuzijazam burna. I tako dalje.
I bujna zapravo. Da. Koje promene Pančevačko bijenala ima kapacitet da unese pre svega u lokalno okruženje po pitanju kustoskih i umetničkih praksi, organizacije izložbi, posebno velikih izložbi, ovo što ste sada govorili, budući da zapravo bijenala, kako sam nekako i čitala stručnu literaturu, ono što se stavlja kao na neki način najvažniji zadatak jeste promena, nekako izmeštanje i pomeranje u različitim pravcima, ne mora striktno samo kustoski, ne mora samo umetnički deo, ne mora samo taj infrastrukturni, već prosto nekako istupanje iz do tadašnje prakse. Da li ovo, na primjer, izdanje ima taj kapacitet?
Pa ne znam, ja se nadam da ima. Ja sad to već gledam dosta subjektivno. Mi smo već pre dve godine insistirali da uđemo u taj proces osmišljavanja i komunikacije s umetnicima. tako da više uopšte nemam nikakav objektivni status. Ali ako se gleda prošlost tog bijenala koje već ima evo 4 decenije, znači 81. je osnovano neko jugoslovensko bijenale skulpture, pa je ono kao imalo neke razne periode promene, vidi se tu svašta da se dešavalo i da je svašta bilo moguće. Bez nekog vrednosnog pristupa, ali čisto onako kao kako su organizatori i kustosi shvatali promene u svetu umetnosti, tako se i profil tog bijenala menjao, nekad na očekivan, nekad na sasvim neočekivan način. Mislim,
kako to danas u stvari delo? Mislim, znam da je subjektivno teško, ali čemu ste vi težili u tom smislu?
Pa, mi smo težili da uradimo nešto što na neki način bi trebalo da rade muzejske institucije ovde kod nas, ali da to opet bude iz više neke lične perspektive. Znači, ne da bude neka vrsta istorijsko-umetničkog prikaza tih iskliznuća i nekih rubnih pojava u domaćoj umetnosti i umetnosti regiona, već da budu neke veze koje se uspostavljaju kada umetnici pokušavaju da sami sebi pronađu neku vrstu prethodnika. Tako da, za svaku istorijsku pojavu mi ovde imamo i neke savremene umetnike koji su na nju reflektovali i pokušavaju da je reartikulišu kroz svoje umetničke radove i da se na taj način izvuku iz tih nekih klasično-istorijsko-umetničkih hronologija i da sami sebi naprave narativ na koji se oslanje. U tom smislu smo se malo bavili i tom nekom istorijom. Evo, prošlo bijenale je imalo jako ozbiljan na akademski način proizveden tekst kataloga. Andrej Mirčev je jako dugo vremena proveo proučavajući određene pojave iz kao tog nekog performativnog sektora novih umetničkih praksi. I
pre svega 70. godina, naravno.
Da. Znači to nove umetničke prakse, znači kasne 60. 70. do početka 80. Ali je sama postavka bila dosta izmešana sa nekim drugim radovima. I onda smo išli unazad i negde pokušali smo da vidimo kako da ne ponovimo neke pozicije koje već postoje. A posebno s obzirom na to da je jedna već izložba koju je pre 6 godina radila Suzana Vuksanović bila i retrospektiva prethodnih bijenala. Znači, ona se zvala, se ne varam, Linije vremena, i ona je zapravo iz fundusa koji su tu kao od otkupljenih radova u vlasništvu tog bijenala i iz od pozajmica uspela da napravi neku vrstu hronologije i neku vrstu profila radova koji su tu do tada bile izloženi. Mi smo pokušali da nekako se odredimo prema tome da pokušamo da ne iskoračimo previše iz te priče, ali da opet donesemo radove koji do sada nisu bili viđeni.
Nastavit ćemo posle muzike.
Dobro.
Just
Nastavljamo emisiju Zlatni presek, zapravo je završavamo ovim segmentom. Razgovaram sa Stevanom Vukovićem ovde u studiju, uživo. Razgovaramo o Pančevačkom bijenalu koje je trebalo da bude otvoreno u maju, pa je odloženo. Nadam se da će se realizovati, naravno, zato što je to sad sve nekako, kultura je realizacija je uvek pod velikim znakom pitanja, ne uvek, nego sada u konkretnom ovom, konkretno ovoj situaciji. Kada govorimo o bijenalu uopšte, dakle, bijenalizacija je nešto što je postalo jedan veoma artikulisan fenomen globalno. Dakle, bijenala ima mislim, svaki veći grad i mnogi gradovi između. Pre svega poslednjih 30 godina. Kako vi vidite u stvari tu praksu?
Pa kad smo pričali osetio sam se da sam u nevolji da odgovorim na tako neko opšte pitanje, onda sam slučajno pogledao u mailbox i shvatio da nisam otvorio mail sa relativno svežim materijalom koji daje odgovor na veliki broj ovih pitanja. Naime, nekada davno, pre nekih 5 godina, smo Zora Nerić i ja radili neku radionicu na nekom postdiplomskom kursu u Švajcarskoj u Cirihu za kustoske prakse i radili smo jedan poseban broj časopisa On Curating. To je bio neki 16. broj, a danas mi je stigao 46. broj, koji se na fenomenalan način zove, sad ću da pogledam samo kako da ga prevedem.
Kako je na engleskom?
O hegemonim mašinama u vremenu vanrednog stanja. I sad, teza je da su zapravo bijenala načini da se lokalna umetnička scena pozicionira na globalnoj mapi. To povlači i tu priču da je kraj sa tom istorijom umetnosti koja je fokusirana na neke centre kao što su, ne znam,
Minhen,
Pariz, New York,
Berlin,
Abu Dhabi, šta god i tako dalje, već da je to polje umetnosti pod stalnim pokušajima hegemonizacije od strane različitih aktera i da je tu veliki kapital u igri i da su tu i kao i nacionalni identiteti i regionalni identiteti i kulturne industrije i mnogi drugi akteri upleteni. I možda bih pročitao uvodni pasus koji sam uspeo da prevedem, koji da jako rečito govori o tome šta sve ima veze sa produkcijom bijenala. Kaže ovako: hajde da pričamo o parama, hajde da pričamo o moći, hajde da pričamo o strukturalnom nasilju, hajde da pričamo o vanrednom stanju, hajde da pričamo o novim formatima, hajde da pričamo o starim borbama, hajde da pričamo o razlikovanju emancipacije od dominacije, hajde da pričamo o tankoj liniji razdvajanja upravljanja od antihegemonije, hajde da pričamo o uzrednim izložbama i sukobima između lokalnih umetničkih zajednica i uvoza iz inostranstva, hajde da pričamo o društvu koje zapostavlja i potpomaže umetnost i kulturu, hajde da pričamo o novim pitanjima koje sve to inicira, to jest hajde da pričamo o bijenalima danas. To sve ima veze sa bijenalima danas. Bijenale imaju dugačku istoriju o kojoj možemo takođe da pričamo, ali u poslednjih 30 i nešto godina one su se uglavnom ispostavila kao neka vrsta hegemonih mašina za upisivanje lokalne sredine na neku geopolitičku mapu u polju umetnosti.
Za koga umetnička bijenala koje se odvijaju u Srbiji imaju značaj zapravo? Koji su njihovi potencijali danas, a koji su njihovi potencijali recimo u bliskoj budućnosti? Kako vi vidite to pitanje?
Pa, zavisi od tipa bijenala. Mislim, bijenala su vrlo raznolika. Mislim, bijenala je u stvari samo izložba koja se odigrava jednom u dve godine.
Da li je to stvarno tako? Da li je to samo prosto jedna izložba ili ona ipak nosi jednu
ozbiljniju
pripremu?
Zavisi to kako se organizuje i zavisi od toga koga sve uključi u produkciju i distribuciju toga što je tu proizvodeno. Mislim, negde, od kad je bio taj boom bijenala, to je kao kraj 80. godina prošlog veka, pa negde do kraja prošle decenije ovog veka, bijenala su uvijek bila vezana za neka velika kustoska imena. Znači, to su ljudi koji sa sobom nose određeni kulturni kapital i nose određeni broj kontakata, njih prate i mediji u smislu relevantnih časopisa, to što oni rade biva registrovano i u istoriji umetnosti i oni također imaju pristup tim nekim velikim umetničkim zvezdama koji opet sami vuku određeni broj i publike i i stručne i laječke, tako da neka bijenala postoji čak i turističke atrakcije, u smislu ako se pogodi da je grad zanimljiv i da ima nekih dodatnih sadržaja i da by the way ima i neki umetnički događaj,
kako
veliki broj
će
ljudi da. Pa dobro, sledeće manifesta će biti na Kosovu.
Da, 2022.
Tako da ćemo videti, mislim. Ako je Kosovo srce Srbije, znači imat ćemo manifesto u srcu Srbije, što mi je jako drago. Ali nećemo sad o tome da raspravljamo dalje. U svakom slučaju bit će nam blizu. Koliko će ljudi doći tu i iz kojih pobuda, ja to ne znam, i da li će to uopšte biti održivo. Mislim, manifesta su malo nestandardno bijenale, u smislu da su oni krenuli kao neka vrsta samoorganizacije umetnika iz Rotterdama, da bi onda bili pod evropskom kapom, fokusirani isključivo na umetničke proizvode, da bi od tog incidenta u Nikoziji, mislim, znači kad su pokušali da instaliraju izložbu između dva maltene zaraćena entiteta Grka i Turaka, počeli da malo previše se petljaju u politiku, i to politiku koja je vrlo riskantna, znači ne politiku koja je parlamentarnog tipa, nego politiku koja ima i neke moguće reperkusije na terenu, mislim,
pa
čak
otkazana
i po živote ljudi. Da, to je bijenale koje više uzburkava duhove i proizvodi neke geopolitičke narative, nego što možda se očekuje da će imati neke, ne znam kakve, umetničke radove tu prisutne. To ćemo videti. Ja se nadam da Pančevo, Beograd ili neki drugi gradovi ovde kod nas u zemlji ili u regionu će moći da privuku kustose koji će raditi neke stvari koje nisu toliko samo geopolitički orijentisane.
Šta bi to bilo? Kako, u kom pravcu bi, u stvari, koji je potencijal, kako vi vidite potencijal da se bilo koja, znači bijenale je pre svega ozbiljna produkcija i ozbiljan rad na realizaciji obima, kvalitete radova i tako dalje, bar kako ja to zamišljam u najboljem scenariju. Međutim, kako vi mislite da bi u stvari neki potkovani kustos, da tako kažem, koji bi bio njegov potencijal da uradi izložbu koja bi izvukla pitanja na površinu koje nisu samo, kao što kažete, geopolitička?
Ovako, da mi neko radio svoj posao, treba da sretne domaćine koji će da ga vrlo dobro informišu o takozvanom projektnom zadatku, kako bi rekli arhitekti. Ono što je veliki problem ovde kod nas je da smo mi onako dosta srčan narod i da mi goste dočekujemo sa puno poverenja da će oni sve uraditi što je u njihovoj moći, da urade najbolju moguću izložbu, a u stvari bi trebalo vrlo striktno da im se postave ciljevi koje treba da postignu i kriterijumi koje treba da zadovolje da bi ta izložba bila zadovoljavajuća i za lokalnu sredinu i za obične ljude koji su posetioci i za stručnu publiku i za kolege umetnike, a i da to na toj nekoj, kako da kažem, međunarodnoj mapi umetničkih događaja ima neki svoj identitet, da ne bude neka putujuća izložba, da ne bude samo premeštanje nekih radova iz depoa muzeja u beogradske ili pančevačke ili vršačke ili kakve god čačanske prostore, sad zamišljam koje sve mogu da budu mesta, već da to bude dosta, dosta dobro promišljeno i u nekoj sinergiji, u nekom dugom periodu od 2 godine rađen projekat koji bi lokalne potencijale zapravo povezao sa nekim sličnim potencijalima koji se mogu zateći u nekim drugim prostorima globalno.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Došli smo stvarno do kraja. Poštovani slušalci, ovo je bio jedan nikad dovoljno opširan razgovor sa Stevanom Vukovićem, koji je jedan od 4 kustosa predstojećeg Pačevačkog bijenala, koje nadamo se da će se održati na jesen ili sledeće godine, ali koje se nadamo da će se zaista održati. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Boba Stojedinović. Živite na frekvenciji Radio Beograda 2.